Kamakailan, mapalad ako makilala ang isang kahangahangang grupo ng kabataan sa Idaho. Itinanong sa akin ng isang mabait na dalagita kung ano sa palagay ko ang pinakamahalagang bagay na dapat nilang gawin sa buhay nila ngayon. Sinabi ko na kailangan nilang maunawaan ang kapangyarihan ng pagbabayad sala ni Hesukristo sa kanilang buhay. Ipaliliwanag ko ngayon ang isang aspeto ng kapangyarihan niya na pansariling lakas na makakamtan sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Sa aklat ni Mormon, mababasa natin ang pagtuturo ni Amon at kanyang mga kapatid tungkol sa Ebanghelyo ni Hesukristo sa mababangis at matitigas at malulupit na tao. Marami ang nagbalik loob at piniling iwaksi ang masamang ugali. Dahil ganap ang pagbabalik loob, ibinaon nila ang kanilang mga sandata at nakipagtipan sa Panginoon na hindi na nila gagamiting muli ang mga ito. Kalaunan, marami sa kanilang kapatid na di nagbalik loob ang lumusob sa kanila at pinagpapatay sila. Pinili ng naging matatapat na taong ito ang mamatay sa espada kaysa lumaban at ipagsapalaran ang kanilang spiritualidad. Dahil sa kanilang matuwid na halimbawa, lalong nadagdagan ang mga nagbalik loob na nagsuko rin ng kanilang sandata ng paghihimagsik. Sa pamamagitan ni Amon, tinulungan sila ng Panginoon na tumakas papunta sa mga Nefita at nakilala sila bilang mga tao ni Amon. Pinrotektahan sila ng mga Nefita ng maraming taon. Ngunit kalaunan, nanghina ang hukbo ng mga Nefita at matinding kinailangan ng dagdag na hukbo. Ang mga tao ni Amon ay nasa kritikal na sandali ng kanilang spiritualidad. Naging tapat sila sa kanilang tipan na hindi na muling makidigma. Ngunit batid nila na responsibilidad ng mga ama na protektahan ang kanilang mga pamilya. Ang pangangailangan ay tila sapat na dahilan na para sumira sa tipan. Alam ng matalino nilang pinuno ng priesthood na si Hilaman na ang pagsira sa tipang ginawa sa Panginoon ay hindi mapapangaturanan. Nagbigay siya ng magandang alternatibo. Ipinaalala niya sa kanila na hindi nagkaroon ng gayong kasalanan ang kanilang mga anak. At sa makatwid ay hindi kailangan gawin ang gayon ding tipan. Bagamat bata pa ang kanilang mga anak, malalakas sila at higit sa lahat, sila'y matuwid at walang bahid dungis. Ang mga anak na lalaking ito ay pinatatag ng pananampalataya ng kanilang mga ina. Sa pamumuno ng kanilang propetang pinuno, ginampanan ng mga kabataang ito ang tungkulin ng kanilang ama bilang tagapagtanggol ng pamilya at tahanan. Ang mga pangyayaring kaakibat ng mahalagang pagpapasyang ito ay nagpapakita kung paano pinalalakas ng pagbabayad sala ni Hesukristo ang buhay ng bawat anak ng Diyos. Isipin ang matinding emosyong nadama ng mga amang iyon. Ano kaya ang nadama nila na malamang ang paghihimagsik nila noon ng humadlang para maprotektahan nila ang kanilang mga asawa at anak sa oras na iyon ng pangangailangan. Dahil alam nila mismo ang kalupitan ng digmang haharapin ng kanilang mga anak, marahil ay lihim silang tumangis ang mga ama, hindi mga anak, ang dapat magtanggol sa kanilang pamilya. Marahil napakatindi ng pagdadalamhati nila. Bakit nag-alala ang mahusay nilang pinuno na sa pagbawi nila ng kanilang mga sandata, ay baka mawala ang kanilang mga kaluluwa? Ipinahayag ng Panginoon, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan, ay siya rin patatawarin. At ako ang Panginoon ay hindi na naaalala ang mga ito. Ang matatapat na amang ito ay matagal nang nagsipagsisi ng kanilang mga kasalanan at nalinis na ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Kaya bakit pinayuhan silang huwag ipagtanggol ang kanilang pamilya? Napakahalagang katotohanan na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Hesukristo, tayo ay malilinis. Tayo ay magiging banal at walang bahay dungis. Subalit kung minsan ang mali nating pagpili ay nagbubunga ng matagal na epekto. Isa sa pinakamahalagang hakbang para maging ganap ang pagsisisi ay harapin ang pansamantala at pangmatagalang epekto ng ating mga naging kasalanan. Ang mga pinili nila noon ay naglantad sa mga amang amonita na sa makamundong hangarin na maaaring maging dahilang muli ng kanilang kahinaan na siyang sasamantalahin ni Satanas. Tatangkain ni Satanas na ipaalala sa atin ng anumang nagawa nating kasalanan upang matukso tayong muling mapa-impluensya sa Kanya. Dapat ay lagi tayong listo na iwasan ang Kanyang panunukso. Ganyan ang nangyari sa matatapat na amang amonita. Kahit matagal na silang namumuhay ng tapat, kailangan pa rin nilang spiritual na protektahan ang sarili na matuksong maalala ang mga kasalanang nagawa nila. Sa pagitan ng kanilang mga pagkikidigma, iniutos ni Kapitan Moroni na patibayin ang pinakamahihinang lungsod at iniutos niya na magtayo sila ng muog na kahoy sa loob ng pampangat ng bangbang at sila ay nagtambak ng lupa ng bangbang sa muog na kahoy. Hanggang sa mapaligiran nila ang lungsod ng matatag na muog na kahoy at lupa ng napakataas. Alam ni Kapitan Moroni na mahalagang patibayin ang mahihinang lugar para lumakas. Lubos na naangkop din ito sa mga amang amonita. Kinailangan nila ng mas mataas at mas malapad na mga muog sa pagitan ng kanilang matatapat na buhay at ang masamang ugali nila noon. Ang kanilang mga anak na pinagpala ng matuwid na mga tradisyon ay kayang paglabanan ang ganoong mga tukso. Matapat nilang ipagtanggol ang kanilang pamilya nang hindi ikinokompromiso ang kanilang spiritual na kapakanan. Ang masayang balita para sa lahat na hangad iwaksi ang mga ibinunga ng maling pagpili ay na hindi pareho ang tingin ng Panginoon sa mga kahinaan at paghihimagsik. Bagamat nagbabala ang Panginoon na parurusahan ang mga naghimagsik na hindi nagsisi. Kapag nagsalita ang Panginoon tungkol sa mga kahinaan, laging may awang kaakibat ito. Walang duda na may pagsasaalang-alang na maibibigay sa mga amang amonitang ito dahil naturuan sila ng mali ng kanilang mga magulang. Ngunit lahat ng anak ng Ama sa Langit ay isinilang na may liwanag ni Kristo. Anuman ang sanhi ng kanilang kasalanan, ang epekto nito ay magpapahina ng spiritualidad na tatangkaing samantalahin ni Satanas. Mabuti na lamang at sila'y naturuan ng Ebanghelyo. Nagsisi at sa pagbabayad sa ala ni Hesukristo ay naging spiritual na mas malakas kaysa panunukso ni Satanas. Maring hindi sila natuksong balikan ng madilim nilang nakaraan. Ngunit sa pagsunod nila sa kanilang propetang pinuno, hindi nila binigyan si Satanas ng pagkakataong linlangin ang kanilang mga kaluluwa at maingat silang akayin pababa sa impyerno. Hindi lamang sila nilinis ng pagbabayad sa ala ng tagapagligtas mula sa kasalanan. Ngunit dahil sa pagsunod nila sa payo ng kanilang pinuno ng priesthood, naprotektahan sila ng tagapagligtas mula sa kanilang mga kahinaan at pinalakas sila. Ang kanilang kapakumbabaan at habang buhay na pangako na iwaksi ang kanilang mga kasalanan ay nakapagprotekta sa kanilang mga pamilya na higit sa kaya nilang gawin sa digmaan. Sa pagpapa sa ilalim nila, hindi sila napagkaitan ng mga pagpapala. Pinalakas sila nito at pinagpala ang maraming susunod na henerasyon. Ipinakita sa katapusan ng kwento kung paano gagawin ng awa ng Panginoon ng mahihinang bagay na maging malalakas. Ipinadala ng matatapat na amang iyon sa digmaan ng kanilang mga anak sa pangangalaga ni Hilaman. Bagamat lumaban sa matinding digmaan ng mga anak na iyon. Nasugatan silang lahat, ngunit wala ni isang namatay. Ang mga kabataan ito ang pinagkukuhanan ng lakas na nanghihinahukbo ng mga Nefita. Sila ay matatapat at mas malakas ang spiritualidad ng nagsiuwi. Ang kanilang mga pamilya ay mas napagpala, naprotektahan at napalakas. Sa ating panahon, maraming estudyante ng Aklat ni Mormon na nabigyang inspirasyon sa halimbawa ng walang bahid, dungis at matuwid ng mga anak na ito. Bawat isa sa atin ay may maling pagpiling nagawa minsan sa buhay natin. Kailangan nating lahat ng ang nakapanunubos na kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo. Dapat nating pagsisihan ang anumang paghihimagsik. Sapagkat ako ang Panginoon na hindi makatitingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang. Hindi niya gagawin yan dahil alam niya kung paano maging katulad niya. Marami sa atin ang hinahayaang magkaroon ng kahinaan sa ating sarili. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Jesucristo, tayo tulad ng mga Amonita ay makapagtatayo ng mga spiritual na muog sa pagitan ng ating mga sarili at anumang naging pagkakamali na tinangkang samantalahin ni Satanas. Ang spiritual na mga muog na nakapalibot sa mga amang Amonita ay tumulong at nagpalakas sa kanila mismo, sa kanilang pamilya, bansa, at mga susunod na henerasyon. Yan ay maaaring angkop din sa atin. Paano natin itatayo ang mga walang hanggang muog na ito? Ang dapat na unang hakbang ay taimtim, matindi, at ganap na pagsisisi. Sa pagbabayad sa ala ni Jesucristo, bawat isa sa atin ay magiging malinis at ang pasaning dulot ng paghihimagsig ay maaalis. Alalahanin ninyo, ang pagsisisi ay hindi kaparusahan. Ito ay landas na puno ng pag-asa tungo sa mas maluwahal hating bukas. Binigyan tayo ng Ama sa Langit ng mga kasangkapang tumutulong na maitayo ang mga muog na yan sa pagitan ng ating mga kahinaan at katapatan. Isipin ang mga sumusunod na mga mungkahi. Gumawa ng mga tipan at tumanggap ng mga ordinansa para sa inyong mga sarili. Pagkatapos ay unti-unti at patuloy kayong gumawa ng mga ordinansa sa templo para sa inyong mga ninuno. Ibahagi ang ebanghelyo sa mga di-membro o di gaano aktibong kapamilya o kaibigan. Ang pagbabahagi ng mga katotohanan ito ay magdudulot ng panibagong sigla sa inyong buhay. Maglingkod ng tapat sa lahat ng tungkulin sa simbahan, lalo na sa tungkulin ninyo bilang home teacher at visiting teacher. Huwag maging home teacher o visiting teacher na bumibisita lang ng 15 minuto kada buwan. Bagkus pahalagahan ang bawat miyembro ng pamilya. Personal silang kilalanin. Maging tunay na kaibigan. Sa mabait na pakikitungo, ipakita sa kanila kung gaano ninyo pinagmamalasakitan ang bawat isa sa kanila. Higit sa lahat, paglingkuran ng mga miyembro ng inyong pamilya. Unahin ang spiritual na pag-unlad ng inyong asawa at mga anak. Pagtuunan ng mga bagay na magagawa ninyo para tulungan ang bawat isa. Ilaan ng lubos ang inyong oras at atensyon. Sa bawat mungkahing ito, may iisang tema. Punuin ang buhay ninyo ng paglilingkod sa iba. Kapag pinagtuunan ninyo ang paglilingkod sa mga anak ng Ama sa Langit kaysa sa inyong buhay, hindi kayo matutokso ni Satanas. Dahil mahal na mahal kayo ng Ama sa Langit, ang pagbabayad sa ala ni Jesucristo ang magbibigay ng lakas na yan sa inyo. Hindi ba't napakaganda? Marami sa inyo nakadama ng pasaning dulot ng maling pagpili at nadarama ninyo ang nagbibigay inspirasyong kapangyarihan ng pagpapatawad, awa, at lakas ng Panginoon. Nadama ko ito at pinatototohanan ko na madarama ito ng bawat isa sa inyo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.